Vers 11, toe het die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abiseriet behoort het, terwyl sy seun Gideon juist koring uitslaan in die parskuip om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Toe vraag Gideon hom, ach my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge oor ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons vader ons van vertel het? Deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie? Maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hier die krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie, maar jy vra hom, ach Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse en ek self die geringste in my familie. Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. Net tot daar ons voorlesing uit die Here se woord, mag hy sy woord seën en dit ook heilig. Ek praat met u oor die 14de vers. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel. Gaan in hierdie krag wat God gee. Ek glo dat almal van ons het al een of ander tyd in ons lewe voor 'n uitdaging te staan gekom waar ons nie daarvoor kans gesien het nie. Dit kan baie intimiderend wees wanneer jy so uit jou gemaksone uitgehaal word en daar iets van jou verwag word wat nie binne in jou konteks is nie, dit wat jy nie bedink het nie, dit wat jy normaalweg nie voor sou kans gesien het nie. As ek net so 'n tikkie van myself getuienis kan gee, die Here het baie kort nadat ek gered geword het, het die Here my geroep vir voltydse diens. Maar ek was 'n totale introvert gewees en die gedagte om voor mense te gaan staan was vir my 'n verskrikking. En ek het gehardloop. Vir 'n hele jaar lank het ek, as ek die woord oopmaak en die Here praat met my, het ek gehardloop. Ek het geweet, God se roeping is op my, maar ek het nie kans gesien daarvoor nie. En so het ek in die bedieningstyd, het ek baie keer mense ontmoet wat nie kans gesien het vir dinge wat die Here hulle voor geroep het nie. Ek het al baie gehoor dat mense sê, ek kan dit nie doen nie, ek sien nie kans daarvoor nie, dit is nie ek nie. Ek kan nie voor mense praat nie, ek kan nie bid voor mense nie, en baie van hierdie dinge. Ons lees so van Gideon ook. God het 'n taak vir Gideon, maar so typies van ons as mens. Dis asof die Here vra iets wat hy nie kan doen nie. En deurdat ons so redeneer, sê ons eintlik, maar Here, u ken my baie goed, weet u dan nie dat ek nie so is nie, dat ek nie hierdie of daardie ding kan doen nie, in plaas daarvan om te sê, God sal nooit vir my 'n opdrag gee, iets van my verwag, om my seer te maak daardeur nie, my te na te kom nie. Hy sal nooit vir my 'n opdrag gee, wat bokant my vermoë is nie. Hy sal my nooit 'n taak gee, en my dan in die steek laat nie. Ek wil u herinner aan Noag. Nou ons lees dat Noag het God geglo. Vir 120 jaar lank het hy gewerk aan sy taak. Dis geweldig. 120 jaar lank. En 2 Petrus 2 vers 5 sê hy was die prediker van geregtigheid. In die tyd wat hy gebou het, het hy vir die mense gepreek. Jy kan jouself indink dat mense dalk verbygestap het en gesê het, Noag, wat maak jy? Ek bou 'n ark. Want hier gaan reën kom. Reën. Wat, jy's verspot man, hier's nie eens water naby nie. Onder die spot het hy gewerk. En hy die ark gereed gekry. En ons lees dat net 8 siele gered is in die proces. Maar dit het hom nie verhoed om te werk nie. Ons lees nou van iemand anders, van Moses. In Exodus 3, 11 en 12, maar Moses het tot God gespreek, wees ek dat ek na Farao sou gaan, en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei, en hy antwoord, die Here antwoord, ek sal met jou wees. Ten spyte van die Here se woord, kyk ons na Moses se reaksie. Exodus 4 vers 10, toe sê Moses aan die Here, ag Here, ek is nie 'n man van woorde nie, van gister of van eergister of van dat u met u net gespreek het nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. Die Here praat met hom, maar hy is nie bereid nie. Hy maak hierdie verskonings. Daar is mense wat in die woord vir ons opgeteken is, wat weliswaar geluister het as die Here praat, soos Noag, soos Abraham, wat uit sy huis, uit sy land, uit sy familie uitgeweggetrek het, sy disippels toe hy hulle geroep het, hy vir die disippels gesê het, volg my, en hulle dadelijk gelaat het, en hom gevolg het, en soos Paulus. Maar die meerderheid van ons, is wantrouwig in hulle verhouding met die Here Jesus. Ons wil het nie herken nie, maar ons is nie so gereedelik beskikbaar vir sy diens altyd nie. Ons sukkel om die Here onvoorwaardelik op sy woord te neem. En ek glo, dit het meeste van die tyd te doen met ons gemaksone. Want ons kies wat ons wil en wat ons nie wil doen nie. En ons maak verskonings. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, ons nie die hele gedeelte nie, maar die eerste paar verse sê vir ons, Israel het swaar gekry onder die Midianiete. Maar die skrif sê ook baie duidelik dat die swaar kry was nie toevallig nie. Daar was 'n rede hoekom die Midianiete gedoen het wat hulle gedoen het. Vers 1 sê, hulle het gedoen wat verkeerd is. Vers 10 sê die Here, hulle het na sy stem nie geluister nie. En wat ons nie altyd wil weet nie, daar is konsekwensies vir ongehoorsaamheid. Geen mens, nie die Bybelse, u en ek, en dalk die geslag of geslagte wat na ons kom, moet dink hulle gaan wegkom met ongehoorsaamheid nie. Daar is gevolge. Die eerste 8 verse verhaal vir ons, dat omdat hulle ongehoorsaam was en nie na die Here geluister het nie, het hulle onder sy beskerming uitbeweeg. Hulle land word verniel, is hierdie ding te naby aan, want hy raas so bietjie. Omdat hulle nie geluister het nie, het hulle onder die beskerming van die Here uitbeweeg. En hulle land word verniel, en dit gaan sleg met die volk. Ongehoorsaamheid bring elende. Wanneer die mens wegdwaal van die Here af, dan gaan dit sleg met hulle. Die mens wat wegdwaal van die Here se pad, word verniel. Die ironie vir my hier is dat dit gaan nie sleg net met die mens wat nie luister nie, maar dit gaan ook sleg met die land. 2 Kronieke 7 vers 14 wat ons so goed ken, hè? En my volk, en as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig, bid, hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sê die Here, dan sal ek die land genees. Omdat hierdie volk hierdie dinge beleef het, moes hulle eintlik besef, dat hulle moet tot God bekeer. Nou lees ons in vers 7, En toe die kinders van Israel die Here aanroep vanweë die Midianiete. Lees mooi, let mooi op, en dan is interessant. Hierdie volk keer nie terug na die Here toe en hulle bely hulle sonde en hulle ongehoorsaamheid nie. Hulle gaan na die Here toe omdat hulle swaar kry in hulle land. Is dit nie kenmerkend van vandag nie? Al wat leef en beef, soek na die Here. Maar hoe baie keer kry ons dat die mense wegbeweeg of hulle bekeer van hulle verkeerde weë? Ons hoor al hierdie oproepe, ons moet saamkom om te bid, ons moet die Here soek. Die land moet terugkeer na God toe en hulle sonde bely. Dis wat moet gebeur. Sal beter werk, minder sterings. Wat vir my so wonderlik is, is dat hierdie volk keer terug na die Here toe. Hulle vra vir die Here vir hulp. En hulle bely nie hulle sonde nie, maar hierdie wonderbare God wat u en ek aanbid, sien hulle in hulle nood. En hy wek vir Gideon op. Nou, in die rigterstydperk het die Here baie besonderlik gewerk deur die rigters. In Rigters 2 vers 18 lees ons, en wanneer die Here vir hulle rigters verwek, was die Here met die rigter om hulle te verlos uit die hand van hulle vijande, al die dae van die rigter. Nou sê die woord hoekom, omdat die Here medelyde gehad het van wie hulle gekerm, oor hulle verdrukkers en hulle verdringers. 'N barmhartige God wat hoor en wat reageer. So roep die Here toe die volk roep na hom, roep die Here vir Gideon. Maar Gideon twyfel, u ken die baie bekende gedeelte dat selfs nadat die gees van God op Gideon gekom het, het hy nog steeds getwyfel en het hy die wolvliesie uitgegooi, nee, u onthou dit, waar hy gesê het, Here, as ek die man is, dan moet vanaand asseblief net op die wolvliesie dou. En die volgende dag was dit so, het was droog, net op die wolvliesie was dit nat. En toe is dit nie goed genoeg nie, toe sê hy, Here, verskoon toch maar. Maar vanaand, laat het oorals elders dou en net nie op die wolvlies nie. U sien, die Here roep, maar die mens is baie keer so onwillig om te luister. Maar God is so geduldig. Hy is ook geduldig met u en met my. Hoe baie praat die Here met u en met my? Hoeveel keer het die Here al met u en met my gepraat, wat ons nie gehoor het nie? Dinge van ons gevra, wat ons nie bereid was om te luister nie. Hoe ver strek u en my godsdienst vandag. Ek is bevrees, en ek sê nie, dis u nie, daar is baie mense, wie se godsdienst net strek tot 'n sondag toe. Hulle doen net sondag, wat hulle dink die wil van God is. En die vraag is, hoe ver strek die kinders van God se lewe strek dit tot daar buite in hulle sosiale, persoonlike lewe, huislike lewe? Dis waarmee u en ek gekonfronteer word. Eerste aspek is gehoorsaamheid. Luister ons na die Here se stem. Trek ons dit wat hy sê in twyfel. Kom ons kyk vanoggend na hierdie deel en ons pas dit toe op ons geestelike lewens. In die eerste plek sien ons daar in vers 14 die opdrag. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel. Israel kry swaar, Hulle roep na die Here. Hy hoor en sy roeping val op Gideon. Tussen die hele volk uit kies die Here vir Gideon en hy sê vir Gideon, ek stuur jou, gaan en verlos Israel. Dit staan nie so hier nie, maar die Here sê vir Gideon, Gideon, jy's die man. In Jesaja 6 lees ons in die 8ste vers waar die Here vir Jesaja vra, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Hy het vir Jesaja in gedagte gehad, dis hoekom hy dit vir Jesaja vra. Sy woorde eintlik is, Jesaja, sal jy nie vir my gaan nie? Kan ek jou nie maar stuur nie? En ons lees in Jesaja 6 hoe Jesaja bewus word van die heiligheid en die heerlikheid van God en hy bewus word daarmee saam van sy onreinheid en hy roep uit, wee my, ek is verlore en so erken hy sy sondige toestand voor die Here en die Here raak sy lippe aan met 'n koelvuur en versoen sy sonde en hy's geskik om uitgestuur te word. Romeine 10, 13 tot 15 konfronteer vir u en vir my met die realiteit. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, maar nou is die vraag, hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Hoe wonderlik is dit nie dat iemand gaan en vir mense vertel van Jesus Christus nie. Hoe lieflik om te hoor Jesus red. En nou die wonderbare is, die mens wat gered word, ontvang God se liefde. Ontvang die gees van God en natuurlik ook sy liefde. Romeine 8, 9 sê, julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in julle woon, maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Baie belangrik hierdie. En ons moet 'n bietjie ag gee hierop. Die volgende tekstvers sê, in Romeine 8 vers 16, die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Met ander woorde, daar is 'n getuienis wat die geredde hier binne in hom dra. God het sy gees gegee, sodat daar 'n getuienis kan wees. In Lukas 24, 46 tot 48 lees ons, en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. Wie? Die kinders van die Here. Die kinders van God wat vanoggend hier is. Die woord is baie duidelik en julle is getuies van hierdie dinge. God het 'n taak vir sy kinders. Is baie belangrik, jy moet mooi oplet wat ek nou sê. Die Heilige Gees is nie 'n stil vernoot in 'n kind van God se lewe nie. Die Heilige Gees is nie 'n stil vernoot in 'n kind van God se lewe nie. Hy is aktief, hy praat, hy is deel van 'n kind van God se lewe. U sien, God het 'n taak gehad vir sy kinders en hy het geweet uit hulle self kan hulle dit nie doen nie. Daarom het hy sy gees aan hulle gegee. Ons getuienis is tweeledig. Ons moet vir mense vertel, ons moet vir hulle die woorde uitspreek. Ken jy vir Jesus as saligmaker en verlosser? Het jy hom al ontmoet? Was daar 'n dag wat jy jou sonde bely het voor hom? Was daar 'n dag waar jy uitgeroep het en gesê het, Here, red my, ek is verlore. En waar jy hom gevra het, Here, kom woon in my. Dis wat ons moet vra vir mense. En die tweede aspek van getuienis is jou lewe moet getuig dat jy 'n kind van God is. Hoe jy lewe, nie net hier nie, maar oral waar jy kom, sosiaal, in jou werksopset, tussen jou vriende, in jou familie. My suster se seun het baie jare terug vir my gesê, oom Jan, my pa by die kerk en my pa by die huis is twee mense. Dit moet nie so wees nie. My getuienis primêr is daar by my huis. Wie weet beter van hoe my geestelike lewe daar uitsien as die mense by ons huise? Dis daar waar ons ware klere na vore kom. Dis daar waar ons juis vir Jesus Christus moet lewe. God het sy gees aan ons gegee, sodat u en ek die arms en die bene kan wees en die mond kan wees van die Here Jesus hier op aarde. En nou gaan u sê, wie ek? Verseker, ja jy, man, vrou, kind, God het 'n taak vir jou. Hy het jou geroep om 'n getuie te wees. Jy wat hier sit vanoggend, jy het 'n taak. Daar's 'n roeping van God wat op jou rus. In die tweede plek sien ons die verskoning. Oepsie, daar het ek nou 'n verkeerde ding gedruk. Ek gaan aan sonder hom. In vers 15 lees ons waar Gideon sê, Ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse en ek self die geringste in my familie. Hoor u die twyfel in sy stem? Hoor u die verskoning? My geslag is die geringste en of die kleinste, ek is die geringste. Hoor u wie ek? Is dit ek, Here? Sy verskoning is sy posisie in die volk, sy stand in sy familie, die geringste. Wat hy daardeur sê is eintlik dat daar is beter manne as hy. Daar is meer gesiene, meer geleerde, meer bekwame mense om dit te doen. En dan sê in Jeremia 1 vers 6, toe het ek gesê, baie dankie Quentin, toe het ek gesê, ag Here, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is jonk. Lukas 14, vers 19, en dis waar die bruilof was en die Here hulle uitgenooi het, simbolies van die roepstem van die Here wat uitgaan na die wêreld toe en sê, bekeer jou en die verskonings. Ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer, ek vra jy toch verskoon my. Is so maklik nee om verskonings te maak. Is so maklik as jy die stem van die Here hoor wat praat om 'n verskoning te maak, om te sê, dis my man, dis my vrou, dis my werk, dis my vriende, dis my kinders, dis ek is besig, ek het nie tyd nie. Maar die kruks is jy besig om God se roeping uit te leef of maak jy nog verskonings vanoggend? Die taak wat God spesifiek vir u in gedagte het, rus op u. Hy het dit aan u gegee, en net u alleen kan dit doen daar waar hy u geplaas het. Ek kan nie u roeping wat God op u laat rus, doen nie. Geen ander persoon anders as u nie. En ons durf ook nie vra, wie ek, hoekom ek? Nee, nie ek nie, ek sien nie kans nie. Ek het vir die Here gesê met my roeping op my, Here, ek sal enigiets anders doen. Sê net wat, maar net nie voltyds in die bediening nie, net nie dit nie. Ons durf nie sê, nee, daar is ander nie. Ons durf nie sê, dis die dominee se taak, of die evangeliste, of die kerkraad, die pastore, die mense wat die kursusse gedoen het, die ouens wat slim is in die Bybel nie. Ek mag nie sê, ek weet nie genoeg, of ek weet nie veel nie. Ek mag nie, ek durf nie sê, ek is die geringste in die gemeente of in die gemeenskap nie. Ek durf nie sê, ek kan nie eers met mense praat nie. Ek kan maar net sê, u wat vanoggend hier sit, u het 'n roeping. Is dit nie die Here wat jou roep nie? Is dit nie die Here wat jou stuur nie? Ja, dis 'n goddelike roeping. God stuur jou. In die derde en laaste plek, die bemoediging. Vers 14 sê, gaan in hier die krag van jou, en dan het ek dit uitgelaat op die dataprojekter, is dit nie ek wat jou stuur nie. Dit was nie in Gideon se hart om die volk te gaan lei nie. Dis nie wat hy in gedagte gehad het nie. Dit het eers begin lewe toe die Here met hom praat. Duidelik was Gideon nie dapper voordat die Here met hom gepraat het nie, dis baie duidelik. Maar alles verander toe God hom konfronteer en die Here hom die opdrag gee en sê, ek stuur jou, gaan in jou krag. En ek wil graag verduidelik, die krag is tweeledig. Krag om God se opdrag uit te voer, lê in die eerste plek in God se roeping, want hy sê, is dit nie ek wat jou stuur nie? En dan in die tweede plek, gehoorsaamheid. Krag kom deur gehoorsaamheid. Vers 16, toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. God is in gesprek met Gideon, en hierdie gesprek met God bring vir hom moed, en sy gehoorsaamheid om te reageer op God se roeping, bring vir hom krag, dis die krag, en die Here sê vir hom, gaan in daar die krag, sy roeping, en daar die eerste tree van gehoorsaamheid. Romeine 8 vers 31 sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? En is 'n groot werklikheid hierdie. As die Here vir jou 'n opdrag gee, is hy saam met jou. Wie kan teen jou wees as God se roeping op jou rus en sy krag besonderlik werk en hy's in jou lewe? 'n Logiese vraag. Sal ons werk vir iemand gee wat ons weet kan nie die werk doen nie? Natuurlik nie. Ons sal die werk vir iemand gee wat ons weet daar die werk kan doen. Hoekom dink ons dat die Here sal iets van ons verwag wat ons nie kan doen nie? Romeine 10:17, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Die Here kan nie en sal nie iets van u verwag tensy u die regte persoon daarvoor is nie, en dan sal hy daarmee saam vir jou die instaatstelling daarvoor gee. Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. God se krag werk wanneer die kind van God sê, hier is ek, ek gaan. Johannes 15 5, die B-gedeelte sê, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As ek in hom bly, dan vloei sy krag deur my. Om te gaan in gehoorsaamheid aan die stem van die Here, vra nie krag voor die tyd nie. Die krag kom wanneer jy gehoorsaam aan die Here se stem sê, Here, hier is ek, stuur my. Die Here wil nie hê dat u en ek na ons vermoëns moet kyk en te probeer bepaal, kan ek of kan ek nie. Vertrou hom, glo hom, gee daar die tree in geloof en gehoorsaamheid aan hom. U sit dalk vanoggend hier, en daar is iets wat u agterwee gelaat het. God het u dalk geroep om vir hom te werk, voltyds in die bediening, op die sendingveld, en het tot vandag toe nog nie kans gesien nie, omdat u soek na krag en vermoë wat u dink u nie het nie. Die Here het dalk iets anders op jou hart gelê om met iemand jou getuienis te deel. Die Here het jou geroep tot 'n heilige lewe. Die Here het jou geroep om vergifnis te gee, om na mense toe te gaan en hulle vergifnis te skenk en te vra. U sal weet vanoggend as ons praat oor roeping en die Here se stem. Wanneer God se gees in jou is, is hy nie stil nie. Jy moet luister, jou stem moet, jou hart moet ingestem wees, fyn ingestem om die stem van die gees van God te hoor. Maak die hart stil elke oomblik van elke dag, sodat die stem van die Here nie deur die geraas en jou bedrywighede stil gemaak word nie. En reageer soos God se gees jou lei. As jy gered is, is sy gees in jou en wil sy gees met jou praat en met jou werk en praat hy. Ek weet as hy lang genoeg praat en ek my oor toestop geestelike oor, dan raak sy stem stil. En is nodig dat ons by 'n plek sal kom om te sê, Here, hier is ek. Ek wil luister. Daar's goed waarvoor ek nie kans gesien het nie, maar Here, ek is vanoggend hier. Ek is beskikbaar. Stuur my, gebruik my. En die wonderlike is die krag van God sal werk. God gee krag wanneer hy praat en ons sê, ons sal doen. Mag die Here vir u en vir my help, dat ons in gehoorsaamheid aan hom, sy opdragte, sal gehoorsaam, en dat ons sal ervaar hoe die krag van God in en deur ons lewens ook werk. Hy help vir u en vir my. Amen. Here, baie dankie vir u kosbare woord, die woord wat ons oproep om u te vertrou, die woord wat ons oproep om te luister na die stem van die Here, die woord wat nie kan lieg nie, u kan nooit van ons iets vra wat nie waar is nie, u kan nooit vir ons iets sê wat ons moedwillig gaan seer maak en ons gaan te nakom nie. Gee vir ons die krag, Here, die moed, die oortuiging om u te volg en u te dien en ons alles in hierdie laaste dae vir u te gee en ook dat ons so die krag sal ervaar wat gehoorsaamheid vir ons bring. Baie dankie vir die liefde en die teenwoordigheid hier. Ons eer u, ons aanbid u. Amen.